Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Вітаю тебе, Олено.
Та, вітання, доброго дня усім.
Подкаст створено за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні ми будемо розбиратися, що ж таке апеляція. Саме поняття апеляції, як скарги на рішення попереднього, більш нижчого за рівнем суду, вперше з'явилося у Франції приблизно у 13 сторіччі. Чесно кажучи, виглядало це трохи дикувато.
Чому?
У цей час апеляція носила характер приватного обвинувачення судді у несправедливості. Суддя мав відстоювати своє рішення зі зброєю в руках. Такі поєдинки були закріплені в Етаблісман де Сен-Луї 1270 року.
Може, перекладеш, Олеже?
Ну, етаблісман – це установлення, тобто якесь законодавство Сен-Луї, я думаю, що це, скоріше за все, якийсь район у Франції. От, і цей етаблісман, він заснував особливі апеляційні суди. Один з комбатантів міг закінчити бій, вигукуючи слово «кравен», що означало «я програв». Тобто тут це вирішувала сила. Останній такий бій відбувся у 1386 році у Парижі за дозволом короля Шарля VI. Сер Жан де Каруш звинуватив місцевого суддю Жака Легрі у тому, що він зґвалтував його дружину Маргеріт, коли Каруш був у справах у Парижі. Після довгих дебатів у парламенті Парижа було вирішено, що ця справа не може бути вирішена у звичайному судовому процесі, тому єдиний вихід – це судова дуель. Такий був оригінальний термін. Дуелянти зустрілися у аббатстві під Парижем. За поєдинком спостерігали весь королевський двір, декілька герцогів та тисячі простолюдинів. Після довгої церемонії та кривавої бійки Каружу вдалося вдарити свого опонента кінджалом у горло. За це він не лише був визнаний переможцем у судовому розгляді, але й отримав велику суму грошей від короля, а також місце при королівському дворі. Лише у 1667 році був виданий ордонанс, це теж один з таких різновид законів, який приймав скаргу не на самого суддю персонально, а на рішення суду. 1796 року було зроблено спробу розглядати апеляційні скарги на рішення суддів першої інстанції в тій же самій першій інстанції. Однак незабаром було прийнято рішення про заснування двох судових інстанцій для розгляду справ по суті, де в якості другої інстанції були встановлені апеляційні суди, остаточно створені лише у 1810 році. А що ж таке апеляція? Навіщо вона взагалі потрібна?
Тепер все зрозуміло, все розплутали. Я би хотіла спершу визначити, що апеляція – це латинське слово «апеляціо», «звернення». Купа термінів юристи використовують, які мають основу з латині. Та? І це один із них. Якщо простішими словами, це оскарження. Тобто, коли комусь щось не подобається в рішенні суду, який вже розглянув справу, він може поскаржитися. Далі він може сказати, ні, це не так. І от ця апеляція – це якраз заперечення, то що ні, це не так.
А який сенс цієї скарги? Навіщо скаржитися, якщо вже рішення є? Тобто, а чому би не визнати це рішення?
Олеже, уяви, от суд прийняв рішення, та ти довго там з кимось сперечався, що будинок тобі не належить. Ти сказав, добре, не належить. Ну, якщо каже він там, що не належить, ну і нехай не належить. І зібрав речі і вийшов з будинку. Та я думаю, що ти будеш незадоволений, якщо хтось скаже, що цей будинок тобі не належить. І ти будеш не те, що в апеляцію, ти ще й згодом, якщо тебе є можливість, піде ще далі і будеш оскаржувати не один раз. Та й до Європейського суду дійдеш і будеш піднімати всю громадськість, всю країну, може, піднімеш революцію, так?
Ну, принаймні, я не буду хапатися одразу за кінжал.
Не знаю. Бувають випадки, що люди хапаються, ну, ще б за кулаки точно хапаються, та от і буває за більш щось гостріше. Тому я би хотіла так звести це більш до простішого, що та, я думаю, що спершу, ще коли люди з'явилися, щось комусь завжди не подобалося, так? Якщо йому щось не сподобалося, людина йшла до мудрої людини, та, яка вирішувала це питання, і якщо йому він був не згодний, він йшов далі, що вище, там до короля міг піти. Так, король сказав, ні, все-таки от правильно сказав тобі мудрець, та все вірно, треба виконати там. Змирись. Ну, тобто були якісь такі процедури. І вони плавно перейшли на сьогодні, коли в тебе є якесь те чи інше рішення, ти з ним не задоволений, ти ж не будеш мовчати. Хто тобі заборонить мовчати? От як? Як тобі можна заборонити мовчати? Ну як?
А чому тоді потрібно йти в інший суд? Чому взагалі виникає така думка, що цей інший суд вирішить якось інакше? Він що, більш професійний, ніж суд першої інстанції, апеляційний?
Ох, провокаційне питання, більш професійний.
Ну, тобто він краще знає закон, якщо до нього звертаєшся, чи гірше знає закон, і тоді можна на цьому якось зіграти.
Дивись, ти говориш, що ця стіна біла, так?
Так, да.
Я кажу, що вона біла із сироватим відтінком, так? Тобто я в частині якісь тобі погоджуся. Я можу взагалі сказати, що вона не біла. Ну, ти дальтоник, так? І от вона коричнева, і ти мені кажеш біла. Суддя, вислухавши дві сторони, він поглянув і каже, вона взагалі там блакитна, так? Тому що він бачить це так. І ти повинен мати право висловитися щодо цього. Це розумієш, це так, як діалог. Так, як ми зараз з тобою спілкуємося, так? Сказала одна сторона, той, хто цим не задоволений, сказала інша, суддя вислухав їх, прийняв рішення, але вони повинні мати право якось вступити в діалог з суддею. Угу. То це своєрідний діалог, так? Вони якось дають відповідь.
Але це діалог всередині одного якогось конкретного суду. А коли ми вже переходимо до апеляційного суду, то навіщо ми це робимо? Чи є він більш професійним, ніж суд першої інстанції, апеляційний суд?
Я б сказала, що він є більш професійним, але там декілька суддів є. Тобто, коли в суді вже таке першої інстанції один суддя розглядає ту чи іншу справу, так, то вже в апеляційному суді це буде три судді. І три судді, вони виноситимуть рішення більшості. Так, тобто там два судді, із них будуть за певну думку, один може бути проти, а може всі бути проти, або всі будуть за. Розумієш, коли ми з тобою сперечаємося, коли в нашому діалозі ми не можемо дійти чогось спільного, зазвичай ми йдемо до когось. Так, ми йдемо до якоїсь людини більш мудрої, навіть якщо ми вважаємо, що ми наймудріші. І от оце трішки людина інша, можливо, яку ми шукаємо, це є от якраз суд вищий, так? Тобто, отих три судді.
Це такий принцип, одна голова добра, а три значно краще.
Три краще, так. От якраз тут з'являється три голови, і ми їм можемо, знаєш, може ми самі по-іншому подивимося на цю справу. Тобто ще дається можливість подивитись по-іншому.
А що саме відбувається в апеляційному суді? Які туди подаються інші якісь документи, інші доводи? Чи що, власне, чим він займається на відміну від суду першої інстанції?
Суд першої інстанції, дивіться, напевно, потрібно спершу сказати, що в нас є цивільні справи, кримінальні справи, адміністративні, господарські, так?
Ну, мене цікавить саме технологія. От справа потрапляє із суду першої інстанції до апеляційного. І що там відбувається зі справою?
Все, що розглядалося в суді першої інстанції, воно перенаправляється в апеляційний суд. Так, це такі купа паперів, прошита, от з аркушами пронумерованими. Суд апеляційний дивиться. Так, він дивиться, можливо, ще ми щось з тобою нове згадали. Ми щось з'явилося.
Тобто можна щось додати нове до справи.
Можна, так. І можна по-іншому сказати, що от суд першої інстанції неправильно зрозумів мене. Тобто, коли я в суді пояснював цю справу, суд не зрозумів. Я от зараз хочу по-іншому це пояснити, та з надією на те, що мене зрозуміють правильно. Тобто ще є шанс спробувати пояснити це якось по-іншому.
Але деякі речі не змінюються. Наприклад, якщо я заявлю судді першої інстанції, що мене вкрали, скажімо, там 100 тисяч гривень, а в апеляційному скажу, що мене вкрали насправді 200 тисяч. Так можна зробити? Тобто змінити суть претензій.
Суть претензії можна, дивись. Ну, от є цивільне провадження, цивільні справи, так? Тобто це справи, які там нема поліції, да, там нема злочину, а це от якраз ти кажеш, я тобі дала там 100 тисяч гривень, так? Ти мені кажеш, що заборгувала тобі 100 тисяч, а потім, як виявляється, ти згадав, що двічі я тобі давала по 100 тисяч, так? Я тобі заборгувала не 100, не 100, а 200. Ти можеш, звичайно, змінити цю суму, якщо ти доведеш, так? Ти знайшов розписку, ти сам забувся про неї. Але ти знайшов мою розписку з моїм підписом, що я тобі в тебе брала ще 100 тисяч. І от вже я тобі не 100, а 200 заборгувала.
Виходить так, що апеляційний суд – це абсолютно новий суд, якому ця стара справа може бути розглянута абсолютно по-новому, з новими обставинами, з новими претензіями, з абсолютно з усім новим. І може повністю поміняти взагалі сам ход судового розгляду і результат.
Саме основне, потрібно бути уважним. Та там купа виключень є. І єдиний, про який би я хотіла зараз сказати, на якому ламаються часто от в кримінальному процесі апеляційні скарги. Та, називаємо це апеляційна скарга. Та. Можна просто скарга в апеляційну станцію. Ну, знову, ну не можна уникнути цих купа апеляційна інстанція слів. Звернення до вищого суду. Та? До вищого суду. Давай так будемо називати це. Звернення до вищого суду більш простими словами. Коли це кримінальна справа, прийшли обвинувальний акт, прийшов, прокурор приніс, зачитує особа там винувата в тому там вкрав курку та і мішок зерна. От все це зачитали, тобі кваліфікація там грабіж, крадіжка, дивлячись, як він це робив. Та? Все, особа сидить, вона знає, в чому її обвинувачують. І тут суддя каже: давайте оці матеріали, які є, визначимо, яким чином ми будемо розглядати справу. І тут дві сторони повинні прокинутися, да? І обвинувачення повинно не заснути, і той, кого звинувачують, він також повинен не проспати оцей момент, а сказати, які саме докази він хотів би подати, на підставі яких документів, відомостей, свідчень. Там. От він показує, що прокурор, що ця особа винувата, а ця особа показує, ні, я не винувата. Тобто вони повинні це все подати, і коли вони подають, суд визначає, чи доцільно це приєднувати до матеріалів справи, чи доцільно їх розглядати. І отут дуже важливий момент, що якщо суд визнає, що це недоцільним і не приєднає до матеріалів справи, то вже потім оскаржувати це, звертатися до вищого суду після рішення цього суду вже не можна буде. Тобто, якщо оцей момент проспали всі, або якщо не навели суду аргументів, що суд переконався, що це важливо, все. Знаєш, тобто, краще, звичайно, звертатися до професіоналів, так, до адвокатів, які тебе зорієнтують людину і виправлять, ну, зроблять те, що потім не можна буде виправити. Так? Тому що потім ти захочеш піти далі, а ти з приводу деяких документів, аргументів, доказів, ти не зможеш йти далі.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка і Олени Сапожнікової «Правова абетка». Подкаст виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. До речі, існує такий гумористичний псевдолатинський вираз, який називається, який звучить «Редукціо ад Гітлерум», тобто апеляція до Адольфа Гітлера. Цей виверт, так званий, був запропонований фахівцем з наукової етики Лео Штраусом у 1953 році. І використання цього виверту іноді називається розігруванням нацистської карти. Він приймає часто наступну форму. Гітлер або нацисти підтримували X, отже X – це зло, щось небажане, щось погане. Наприклад, Гітлер підтримував боротьбу з курінням, отже всі подібні кампанії – зло. Риторична цінність аргументу полягає в тому, що в більшості спільнот цінності Гітлера і нацизму автоматично вважаються неприйнятними, і використання такого порівняння може спричинити в опонента виникнення емоційної реакції, яка не дозволяє дати раціональну відповідь.
Бажання вбити, так?
А чи існують якісь винятки у апеляційному процесі?
Так, звичайно, є загальне правило, так? І в кожному із процесів цивільному, адміністративному, господарському, кримінальному є певні особливості щодо строків. Так, вони варіюються від 15 днів до декількох місяців і навіть називаються такі як розумний строк. Так? І коли отримуєш те чи інше рішення, ти йдеш, ти думаєш собі, ти в цей строк оскаржуєш його чи ні. Якщо ти цей строк не оскаржуєш, воно вважається таким, що вступило в законну силу. Все. Буває, доходить до таких нюансів, що переламують всю справу. От можна назвати, зараз є таке справа позору Качине, де активісти вийшли на захист озера в Дарницькому районі місті Києві. І там було прокуратуру звернуто до суду з приводу того, щоб накласти арешт на цю ділянку, так щоб її не забудували. Вже конфлікт з приводу того, що бажають засипати це озеро, побудувати там багатоповерхівку. І після того, як суд задовільнив це клопотання прокурора, всі почали кричати «Ура!», скандувати, так було щастя, задоволення всіх, що все, арешт накладено. І в цьому ейфорії щастя ніхто не подумав, а рішення ще не вступило в законну силу. І на от цій ноті такого піднесення вже провели навіть в Київській міській раді робочу групу, засідали щодо вирішення конфліктної ситуації. І там це рішення називалося, рішення суду про накладення арешту на цю земельну ділянку. І під час засідання, коли на цьому ґрунтувалася там концепція, так, розмови, предмет розмови був саме в основі цього, це рішення лежало. Коли піднявся юрист Київського інвестиційного агентства і сказав, ви знаєте, а ми оскаржили. Ми оскаржили це рішення. Якщо вони оскаржили це рішення, воно не вступилося. Тобто фактично можна сказати, що його не існує. І судовий розгляд буде апеляційний завтра. І тільки після розгляду в апеляційному суді міста Києва можна буде сказати, є в нас цей арешт на ділянку озера, чи немає. І розумієш, і після того, коли він це заявив, ну, якби більшість присутніх, особливо активісти даного захисту озера, вони були пригнічені. Вони очікували, що вже все, так? Хоча в цій частині можна заспокоїтися, і можна хоча б там деякий час не виходити до озера і не битися за нього. І тут знову такий от удар.
А до речі, а скільки часу на апеляцію мають учасники процесу?
Ну, всіх по-різному. От, наприклад, якщо це кримінальна справа, то це 30 днів з дня оголошення вироку. От, або якщо це особа не була на процесі, то з 30 днів з дня отримання копії цього рішення, ну, якщо під вартою, там, наприклад, у слідчому ізоляторі, так. Або якщо це ухвала, то це 5 днів ухвала слідчого судді. То тут ще також потрібно звертати увагу, що це був просто суддя чи слідчий суддя, так? І інші строки там в цивільному процесі, коли от якраз от така справа, як оце кримінальна справа тут була, і тут була ухвала суду загальна, тобто там був строк оскарження в один місяць. Мав би бути, але як виявилося, то був слідчий суддя, і там 5 днів. Ну, розумієш, коли починаєш копати, воно ці нюанси вони є дуже важливими. Тобто не тільки треба читати, з приводу чого це було рішення, а ще подивитися в назві, чи це було рішення, чи це ухвала. Тому що від того, як називається цей документ, залежать ці строки, і можна їх пропустити. Чи там був просто суддя, чи там був слідчий суддя. Також строки одразу зменшуються та і змінюються. От у цивільному процесі це вже інші строки. Там в нас в адміністративному також це варіюється від 15, наприклад, в адміністративному судочинстві це 2 місяці, якщо рішення, і якщо ухвала, тоді 15 днів. Тут можна продовжити, але максимум на 15 днів. І ще варто пам'ятати, що останній день от дається, наприклад, на оскарження там 15 днів. Так оцей от останній 15 день. Можна подати цю скаргу. Та можна обов'язково бігти до суду, подавати, а можна направити поштою. І якщо на відмітці буде зазначено, що от сьогодні відправили ви її, це також буде ви потрапили в строк.
Щойно до влади в Російській імперії прийшли більшовики, вони одразу ж скасували апеляційні суди. 24 листопада 1917 року Рада народних комісарів випустила декрет номер 1 про суд. У статті 2 цього декрету було зазначено, рішення місцевих судів є остаточними та оскарження у апеляційному провадженні не підлягають. Неприйнятність апеляції для радянського судочинства пояснювали тим, що радянський народний суд був найближчим до народу, а дублювання та повторні перегляди в апеляційному суді загальмували би весь процес. Насправді ж мета цього була прозора. Комуністам просто треба було швидко розстріляти багато людей. Якщо б обвинувачені подавали ще й на апеляцію, то радянське судочинство не впоралося би з цим і за 70 років існування СРСР. Цікаво, що апеляційні суди повернулися до Російської Федерації тільки у 1995 році. Але, до речі, хоча і не було апеляційних судів, я чув про те, що їх роль виконували касаційні суди за Радянського Союзу. Чи це так?
Що таке апеляція? Та, апеляція – це звернення, оскарження, рішення суду. Так, якщо була тільки суди першої інстанції, тобто один рівень судів, то, звичайно, що це оскаржувалося далі. Та. Є особливості, купа відмінностей. Якщо більше простіше звести хоч основну відмінність між апеляцією і касацією, ти тут сказав про касацію, те, що апеляція – це ще рішення не вступило в силу. Тобто його ще виконати не можна. Та? Ми ще не можемо піти і виконати. А касація – це вже коли рішення виконується. І, але можна його оскаржити в касацію.
Ага, тобто, значить, якщо тебе розстріляли за те, що ти враг народу, то це можна потім це да, оскаржити років через 30.
Олеже, ну рідні можуть, та, ну, потерпілими тоді в даному випадку будуть заявниками рідні.
Ну я тоді розумію, чому відбулася така підміна. А в яких випадках не можна подавати апеляцію?
Не можна подати апеляцію про те, що я вже казала сьогодні, що якщо докази, так, наприклад, в кримінальній справі, якщо суд, бо то потрібно бути уважним, якщо суд не прийняв ті чи інші аргументи та й докази і сказав, що вони недоцільні, так, або, наприклад, неналежні, то він вже визначився. І ми потім захочемо це оскаржувати. Не можна. Так, розумієш? Тобто звузиться оцей предмет оскарження. А в іншому там ще є ряд обмежень, і я думаю, що якщо їх всіх перераховувати, то насправді не одне. Та? Там їх купа цих обмежень, і вони по кожній стадії цього кримінального процесу вони є чимось особливі. І є винятки, так, із, наприклад, навіть не винятки, я б так сказала, що коли виноситься то чи інше рішення суду першої інстанції, не можна так сказати, що воно не виконується, та? Воно не вступило в законну силу. Є ряд рішень, які підлягають негайному виконанню. Наприклад, у нас зараз проводиться тотальна атестація поліцейських. Я була також в атестаційній комісії. Так? І коли комісія виносить рішення, що цей поліцейський, цього поліцейського потрібно звільнити служби, так? А він не погоджується з тим, він йде до суду. Суд виносить рішення, що його потрібно поновити на посаді. І це рішення негайно повинні виконати. І разом з тим він має право йти в апеляцію, навіть потім в касацію. І зараз купа поліцейських поновлюється. І часто журналісти кажуть, от, це незаконно, та там всі ж кажуть, що рішення має вступити в законну силу після апеляційного розгляду. І таких винятків є досить багато в цивільному процесі. Зміж, тут там якраз іде йдуть про трудові спори. Це поновлення на роботі, воно є негайним до виконання.
Фактично, це руйнує всю ідею люстрації.
Чому руйнує? Є право в людини оскаржити. Він же ж може висловити, що він незадоволений.
Так, звісно.
Та, ну от йому він не реалізує своє конституційне право звернутися до суду.
Віктор Янукович також може оскаржити те, що з ним трапилося,
може.
І повернутися на посаду президента України.
Може, так. І в справедливому судовому розгляді це буде розглянуто. Розумієш, якщо ми не надамо можливість їм звернутися до суду, ми порушуємо конституційне право. А тут інший момент. Тут те, що ми казали на початку програми, що апеляція, вона показує на те, що рішення ще не вступило в законну силу, так, воно не виконується. Це виходить не істина, не абсолютна істина. Та, не можна з цим зараз вийти із програми і сказати, все, я знаю, що таке апеляція, це значить, коли рішення таке. Ні, там купу винятків. Та, тобто, знову ж таки, треба буде звертатися до спеціаліста, але в загальному правилі так.
Ну, я сподіваюся, тепер нам і нашим слухачам стало хоч трошки більше зрозуміло, що ж таке апеляція і як саме вона працює. А ми з вами зустрінемося наступного тижня. До побачення.
До побачення.